представляю наших гостей. Це адвокати, кандидати юридичних наук Дмитро Кухнюк і Ігор Головань. Вітаю вас, панове. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про, можна так окреслити цю тему, монополія адвокатури або ж ефективне надання або правовий захист. Це все пов'язано з тим, що відбувається реформа правосуддя. Ми всі знаємо, що частково вже підготовлені конституційні зміни, і вони стосуються, зокрема, і реформування такого інституту, як адвокатура. Отже, власне, панове, перше питання насправді дуже просте. Ми дуже часто, коли обговорюємо це питання, ми говоримо про те, як в цьому спектрі нововведень буде житися адвокату або ж правнику. Я би хотіла поговорити про те, як в цьому спектрі нововведень буде житися клієнту, тобто громадянину, який потребує правового захисту. Будь ласка, хто розпочне?
Я всіх вітаю. Справа в тому, що, ну, на жаль, наше суспільство, воно не надто багато уваги приділяє адвокатам і це така світова тенденція. Адвокатів ніде не люблять. Але я б хотів сказати, що якщо ми будемо говорити про країни, де високий рівень життя, де визнане верховенство права, то в таких країнах, як зазвичай, дуже сильна, дуже авторитетна і, скажімо так, дуже багата адвокатура. Їх адвокатів там можуть любити, не любити, але все одно це такий побічний ефект високого рівня життя, високої якості життя, високого авторитету країни у світі. І тому, звісно, адвокатура – це дуже важливо. Але ми повинні розуміти, коли ми намагаємося якимось чином запозичити досвід тих країн, ми не повинні робити так, як робив старий Хатабочко, який збудував з чистого мармуру телефон. Він був красивий, але він не працював. Тобто важливо не зовнішній вигляд телефону, а його суть, його можливість працювати, передавати звук на відстань. І в нашій ситуації, коли ми говоримо про те, що адвокатуру хочуть реформувати як в частині реформи правосуддя, на мою думку, це не таке необґрунтоване звуження адвокатської професії, тому що, ну, суд – це така вже екстраординарна річ. Це коли вже сталося порушення закону, коли вже сталася якась суперечка. І людині потрібен адвокат для того, щоб допомогти в суді цю суперечку вирішити або захистити від обвинувачення. А насправді ж правові норми регулюють усе абсолютно наше життя. Відповідно, адвокатська діяльність по всьому світі – це діяльність, яка стосується будь-якої сфери життя людей. Це і шлюб, це якісь майнові відносини, це бізнес, це страхування, це абсолютно все. Тому було б правильно говорити про систему юридичної практики і про її регулювання в цілому, а не тільки ось таким вузькому аспекті стосовно правосуддя. І тоді нам було б доцільно поставити питання про те, яке місце юристів взагалі у суспільстві, що таке адвокатура, як в всьому світі це особи, які професійно надають правову допомогу не тільки в судах, але й у всіх інших сферах, скажімо так, необмеженому колу осіб і зазвичай за плату, а є в цій системі має бути місце і для юристів-правозахисників, які працюють у громадських організаціях, в цій системі має бути місце для юрисконсультів, тобто юристів-підприємств, що працюють там на основі трудових відносин. І все це має бути врегульовано в комплексі. На жаль, те, що нам зараз пропонується в так званій реформі правосуддя, це певним чином надати адвокатам таку собі цукерочку, тобто дати їм певне виключне право представляти в суді. Причому воно таке дивне, оскільки це так звана, ну, її некоректно називати монополією, але все звикли її так називати, що ця монополія буде стосуватися всіх сфер представництва в суді, крім, наприклад, представництва там неповнолітніх, обмежено дієздатних, тобто тих, кому дійсно треба і критично важлива професійна правова допомога, в їх якраз монополія не стосуватиметься, а стосуватиметься саме тих, хто, як скажімо так, може заплатити. І з моєї точки зору, дуже, ну, не дуже коректно було б з боку адвокатів наполягати на тому, щоб надали це виключне право саме адвокатам. Ця ініціатива мала б виходити, якщо таке є, від суспільства, від громадянського суспільства, як ми зараз говоримо, або взагалі від людей. І от, на мою особисту думку, я такого запиту від суспільства саме, на жаль, не бачу. А від колег, які дуже хотіли б отримати це так виключне право, я його бачу, і мені це трошки не дуже, скажімо так, подобається.
Дякую, пане Ігоре. Пане Дмитре Кухнюк, будь ласка, можливо, вам є щось додати?
Так, я хотів би додати. Доброго вечора всім. Дійсно, я нагадаю радіослухачам, що одна зі змін, яка безпосередньо стосується адвокатури в Конституції, це вилучення другої частини статті 59, нагадаю її зміст, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги в судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. Отже, цю статтю пропонується вилучити, а натомість, нагадаю, 59 відноситься до розділу 2 Конституції. Це важливий розділ, в якому прописані права свободи людини і громадянина. Перенести положення про адвокатуру в розділ 8, який називається «Правосуддя», і передбачити, що для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура. А при цьому тільки адвокати наділяються виключним правом представництва інших осіб в судах. А проблема полягає, як на мене, полягає в тому, що законодавець свідомо чи несвідомо понижає рівень адвокатури від важливого правозахисного інституту до, як написано в відповідній концепції, допоміжного чи супутнього інституту в системі правосуддя, і зводить важливу соціальну роль адвокатури, яка існує за діючою конституцією, до одного з елементів системи правосуддя. При цьому забуваючи, що надання правової допомоги в судах та інших державних органах не є еквівалентом здійснення представництва в судах, оскільки представництво в судах – це один із різновидів правової допомоги. Навіть в судах, в цивільному, господарському, адміністративному судочинстві адвокат здійснює не лише представництво, а й право заступництво, тобто він надає правову допомогу. Отже, передбачаючи виключно право адвокатів на представництво в судах, одночасно у адвокатів забирають конституційне право на надання правової допомоги, причому не тільки в судах, а й в інших державних органах. Як на мене, це пониження статусу і адвокатури з одного боку, а для клієнтів адвокатів це зменшення можливостей вибору захисника своїх прав.
Насправді це виглядає так, що вимивається правозахисна і соціальна функція в адвокатурі. Дійсно, адвокатура залишається виключно як елемент системи правосуддя, що, я з вами погоджуюся, звужує власне і сферу впливу адвокатів, і вихолощує конституційний зміст адвокатури, саме правозахист як такий. Тобто він набагато звужується. Але все-таки, якщо говорити про зміну терміну, багато хто не звертає на це увагу, але конституційні зміни, законодавець змінює правову допомогу на правничу допомогу. Що, на ваш погляд, взагалі вкладається в цей зміст? І от це начебто так, дві літери міняються, да? Або там менше навіть. Чи змінюється наповнення?
Ну, тут така, я хотів би сказати, що у нас взагалі реформи підміняються такою собі грою в слова. Тобто ми міняємо нормативні акти, міняємо законодавство, сподіваючись, що якщо ми викладемо ту чи іншу норму закону іншим чином, іншими словами, то вона сама буде працювати, не треба буде до цього докладати зусиль. Що стосується цього трюку лексичного чи філологічного правова правнича, то свого часу я і мої товариші, ми поклали дуже багато зусиль, роки життя на те, щоб довести і конкретизувати право на правову допомогу, закріплене статтею 59 Конституції. Свій час, у 2009 році, Конституційний суд постановив рішення, яким встановив, що право на правову допомогу – це необмежене право людини і громадянина, і людина і громадянин має можливість вимагати надання йому правової допомоги в будь-яких обставинах, незалежно від характеру правовідносин. Це означає, що Конституційний суд, тлумачачи норму Конституції, встановив, що Конституція дає кожному з нас право, де б ви не були, що б ви не робили, вимагати, щоб був присутній ваш адвокат з вами, і він вам надавав поради і допомогу. І саме було використано цей термін «правова допомога». Відповідно, термін «правова допомога» використовується у сотнях, якщо не тисячах нормативних актів України всюди і взагалі всюди в нашому законодавстві. І ось тепер, змінюючи цей термін, фактично робиться, а я вам скажу, що дуже не подобається, особливо чиновникам, їм оця норма і тлумачена Конституційним судом, вона дуже не подобається. Ми, коли доводили це право, ми спиралися на конкретний такий окремий випадок, це допит свідка. І ми довели, що, але не обмежувалися ним. Тому стосовно права свідка мати адвоката, воно вже загально визнане, можна сказати, і навіть у Кримінально-процесуальному кодексі, наприклад, це право свідка передбачено, і тут, як той казав, вже нікуди нічого не зробиш. Але до цього часу, наприклад, найбільш поширеним є недопуск адвокатів у приміщення, де проводяться обшуки. Конституційне право, якщо людина вашу там квартиру чи офіс обшукують, ви хочете мати юридичну пораду, приїхав адвокат, його не пускають, порушуючи ваше конституційне право на правову допомогу. Чиновникам дуже не подобається це право. І ось, я думаю, вони, або якщо не вигадали, то вирішили скористатися оцією словесною такою рокіровкою. І що буде далі? Далі буде сказано, що, вибачте, то була правова допомога, а тепер правнича. Конституційний суд, він тлумачив право людини на яку допомогу? На правову. Зараз у нас в Конституції передбачена яка допомога? Правнича. Відповідно, як мінімум, я боюся, нам доведеться починати всю цю історію спочатку. І знову ж таки, я хочу показати, наскільки це такий підступний був лексичний трюк. Він полягається в тому, що ми перевіримо, який же текст здавався славнозвісній Венеціанській комісії, на яку зараз багато хто посилається, то там і там, і там в англійському тексті є слово «legal assistance». Тобто legal.
А во французькому варіанті ви не перевіряли?
Я, на жаль, з французьким у мене дещо гірше, ніж з англійською, тому я перевірив англійський текст, я знаю, що там у нас є. Але я, наскільки я знаю англійську, то якщо вже від правника, як той казав, він не від права, а від правника цей термін виводити, то треба казати lawyer's assistance, не legal.
А якщо тлумачити в Конституційному суді правничу допомогу з самого початку, то скільки це може зайняти часу?
Скажімо так, наша історія боротьби за те рішення 2009 року, вона зайняла років 5 як мінімум. І, знову ж таки, я не впевнений, з урахуванням того, що зараз, хоч і з достатньо великою кількістю окремих думок суддів, Конституційний суд оце все освятив, хоча насправді ми знаємо, що відповідно до статті, по-моєму, 22 Конституції, права і людини, і громадянина не можуть бути обмежені чи звужені. А тут ми, кожна людина може казати, було написано «має право на правову допомогу», а пропонується, щоб було написано «має право на професійну правничу допомогу». І я, чесно кажучи, написав президентові листа, де попросив роз'яснити, ось ці терміни «правова допомога» і «професійно-правнича допомога» – це ідентичні терміни, їх зміст однаковий. Чи який з них вужчий, чи який з них ширший, чи це взагалі різні терміни. До цього часу, вже майже місяць минув, відповіді я не маю, але це критична річ. Якщо це терміни різні, то ми маємо вперше в історії. По-перше, наскільки я пам'ятаю, ми вперше в історії взагалі розділ 2 Конституції збираються змінити. До цього часу його ніхто не наважувався чіпати, бо це ж права людини і громадянина.
Крім того, що його зараз намагаються змінити під час, власне, акту агресії, який відбувається в країні. Це теж дуже специфічна історія.
Це все в нас специфічно. І відповіді взагалі, а що ви звертаєте увагу на ці дрібниці? Але ж, вибачте, якщо це дрібниці, то навіщо взагалі було в це лізти? Я вважаю, що тут чи це план якийсь, чи це просто вирішили скористатися, але я не можу сказати, які будуть наслідки. Ми навіть усі зараз, з урахуванням того, в якій величезній кількості нормативних актів термін «правова допомога» застосовується, зараз сказати, які будуть наслідки, я думаю, ніхто не може.
А скажіть, будь ласка, власне, ви вже говорили про те, що за борт адвокатської допомоги відкинути завдяки цим змінам, власне, неповнолітні, малолітні, так само люди з обмеженою дієздатністю.
Скажімо так, їм не обов'язково, на них не поширюється оце виключити право.
Хто тоді буде представляти таких людей? Є відповідь на це питання?
Чесно кажучи, це мають робити і роблять адвокати зараз. Насправді, я б хотів, щоб наша професія адвокатська, вона діяла переконанням. переконанням, статусом, авторитетом, щоб клієнт йшов до адвоката не тому, що він не має іншого вибору, він змушений це робити, а щоб він вірив у професійність адвоката, щоб він був переконаний у чесності адвоката, щоб він був переконаний в тому, що адвоката є професійні права і гарантії, які поважаються державними органами.
Мені просто цікаво, яка логіка законотворця, коли він виокремлював ці групи. В чому вона полягає, на ваш погляд?
Мені важко за такою логікою слідкувати. Важливо, що в процесуальних кодексах, скажімо, цивільному процесуальному, там є так звані законні представники, які саме для цих категорій осіб передбачені. І вони вирішили, щоб тут не було якоїсь колізії, не надавати виключне право адвокатам саме стосовно цих категорій.
Дмитре?
Так, я хотів би звернути також увагу на те, що насправді зрозуміло, звідки законодавець це взяв. Законодавець просто механічно скопіював з висновку Венеціанської комісії, яка визначила, що та повна монополія, яка була передбачена в попередньому проєкті, вона не відповідає європейським стандартам, і навів приклади в рішень в висновку Венеціанської комісії, в яких випадках така монополія не відповідає практиці. А той, хто готував проєкт Конституції, він просто зробив копі-пейст і вставив ці приклади з висновку Венеціанської комісії як виключення в Конституції. Звичайно, Конституція, хотів би звернути увагу, це головний документ в правовій системі держави, це не просто закон, це надзакон, на який орієнтуються всі інші закони і нормативні акти. Тому такі поводження з навіть проєктом Конституції, на мій погляд, є абсолютно непрофесійним. І хотів би ще раз наголосити на тому, що вже сказав Ігор, що правова допомога – це не просто слова, два якихось слова. Це усталений конституційний термін, який тричі був предметом тлумачення Конституційного суду, який існує в Україні вже 20 років з моменту прийняття діючої Конституції. І якщо провести простий пошук на сайті Верховної Ради в розділі законодавства, можна з'ясувати, що тільки законів в тексті або в назві, яких зустрічається цей термін, є більше тисячі. З них близько 30 міжнародних конвенцій, більше 20 двосторонніх міжнародних договорів і взагалі дуже багато інших нормативних актів. Виникає запитання, хто, коли і за який кошт буде вносити зміни в всі ці нормативні акти і для чого це потрібно. І по-друге, я погоджуюсь з тим, що дійсно заміна терміну «правова допомога» на «професійна правнича допомога» – це звуження, оскільки професійна допомога – це тільки частина правової допомоги, а відповідно, звужуючи таким чином цей термін, звужуються права громадян України, тобто клієнтів, адвокатів, про яких ви запитали на початку. А отже, відповідно, це суперечить статті 22 Конституції, яка не допускає звуження прав і свобод громадян. А більш того, стаття 64 Конституції прямо забороняє звуження конституційних прав, які, зокрема, передбачені статтею 59 Конституції, навіть в умовах військового або надзвичайного стану.
А скажіть, будь ласка, от якщо гіпотетично брати цю і змоделювати ситуацію, чи може будь-який громадянин в разі того, коли ці зміни набудуть чинності, посилаючись на норми Конституції як норми прямої дії, на ту саму 22-ю і 64-ту статтю, вони будуть, ну, відповідно, відозмінені, але менше з тим, подати позов до суду і з тим, власне, що його права звужуються, і в такий спосіб просто розпочати судовий процес з цього приводу?
Ну, чесно кажучи, я особисто думаю, як з цим піти до Європейського суду, оскільки це ще не відпрацьоване, ми над цим планом думаємо, якщо таке станеться, така історія з Конституцією, тому що ми бачимо, як себе повів Конституційний суд у цій всій історії, хоча й окремі думки суддів, але було сказано, що це нормально. І я б хотів теж ще одну річ звернути, щоб кожна людина подумала – Бо не дай Бог, як той казав, від тюрми, від суми не відрікайся. У нас є така, відповідно, адвокат може знадобитися. І коли ми говоримо, і там наголошується постійно про те, що забезпечувати незалежність адвокатури, от є такий зараз свіженький факт. Ну, я не думаю, що всі знають, але у нас є закон відносно свіжий про адвокатуру, адвокатську діяльність. Відповідно цього закону всі адвокати об'єднані в єдину професійну організацію, Національну асоціацію адвокатів України. Це обов'язкове членство, бути поза асоціацією ми не можемо. І от зараз, за інформацією нашої Національної асоціації адвокатів, у нас є, скажімо, порядок підвищення кваліфікації, не підвищило відповідно до цього порядку кваліфікацію 80% адвокатів. Відповідно до звіту Національної асоціації адвокатів України, по-моєму, за 15 рік, не сплатило членські внески на утримання адвокатського самоврядування 37% адвокатів. Тобто кожен може сам для себе зробити висновок, наскільки широкі можливості впливати на колег, які за різними причинами, це окрема тема, чому така велика кількість не виконали рішення органів адвокатського самоврядування, але ми можемо сказати, що переважна більшість адвокатів, з них є що спитати органам самоврядування.
А скажіть, будь ласка, от правозахисники, власне, наголошують на звуженні прав людини. Власне, якщо гіпотетично порахувати, скільки юридичних консультантів без адвокатського свідоцтва працюють в різноманітних об'єднаннях або на підприємствах, я просто хочу нагадати нашим слухачам, що всі адвокати, власне, котрі є членами Національної асоціації адвокатів України, сплачують внески, це щорічні внески. От якщо порахувати, власне, підводячи вас до питання, кому це вигідно і скільки можна заробити на тому, що або адвокатити, власне, всіх тих людей, які здійснюють представництво в судах, принаймні, інтереси своїх працедавців, скільки це може, на яку це може цифру вийти?
Я спробую відповісти на це питання. Судячи по тому, хто є найбільш активними прихильниками так званої монополії адвокатів на представництво в судах, достатньо подивитись останні публікації, це переважно функціонери від адвокатури. Тобто це представники, керівні, не просто представники, це керівники Національної асоціації адвокатів. Отже, безумовно, такий обов'язок отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю для можливості продовжувати представництво в судах, тобто займатися, по суті, своєю професійною діяльністю, це в першу чергу вигідно чиновникам від адвокатури, які збільшать свій вплив на тих, хто сьогодні до лав адвокатури не входить. Отже, це в першу чергу юрисконсульти і це юристи, які здійснюють юридичну практику на підприємницьких засадах.
Якщо підвести риску під нашою сьогоднішньою розмовою про реформу власне правосуддя і власне, що б ви хотіли ще додати з того, що не встигли сказати? Прошу, пане Ігорю.
Ну, я завжди кажу, що треба її цю реформу зупинити стосовно адвокатури, хоча б стосовно, тобто не позбавляти громадян права на правову допомогу, не заміняти його чимось іншим, оскільки з правом на правову допомогу ми якось живемо 20 більше років, а що нас чекає з цією модифікацією, ми не можемо знати.
Я вважаю, що в першу чергу, якщо проєкт змін до Конституції не набере необхідну кількість голосів Верховній Раді, його потрібно повернути на доопрацювання. Під час цього доопрацювання повернути усталений термін правова допомога до Конституції, повернути частину 2 статті 59 і відповідно шляхом прийняття закону в першу чергу про адвокатуру та адвокатську діяльність в новій редакції залишити в спокій юрисконсультів підприємств, організацій, органів державної влади, в тому числі державних підприємств, і поширити реформу адвокатури тільки на юристів, які надають правову допомогу невизначеному колу осіб, професійну правову допомогу. Тобто об'єднати в адвокатурі юристів, які здійснюють свою діяльність на підприємницьких засадах.
Дякую, пане Дмитре. Я нагадую слухачам громадського, що з адвокатами, науковцями, кандидатами юридичних наук Дмитром Кухнюком і Ігорем Голованим ми говорили про небезпеки, які містить в собі конституційна реформа такої частини, як правосуддя, і також частиною другою, яка стосується права свобод людини.